Noget i Hebræerbrevet har været lidt indviklet. Svært at forklare, svært at forstå. Og det ligger Hebræerbrevets forfatter på sinde at hjælpe os til rent praktisk at kende, hvad det er at tro og at leve i tro til alle hemmeligheder og alt, hvad der kunne forekomme dybt eller dybsindigt, kan gribes ved tro, end og ved enfoldig tro. Og derfor går han nu ind i et meget praktisk afsnit af sit lange brev, for at pege på dem, der er gået foran os i troen, i livet i tro, og som vi kan lære rent praktisk af, hvad det vil sige at tro. Der er en inddeling her. Hvad er tro? Hvad skænker troen? Og hvem har levet i tro? Hvad er tro? Det er fast tillid til det, man håber. Og det, der hermed menes med håb, det har vi allerede set. Det er håbet om at arve Guds herlighed, arve alt, hvad Gud har forjættet. Ja, det er en overbevisning om ting, man ikke ser, men som Gud har talt om, og derfor åbenbart. Tro er altså, at det man håber, fordi Jesus har lovet det, det man ikke ser, men er overbevist om, fordi Gud har sagt det, det er nærværende. I sejdalinernes oversættelse står der, tro er nærværelse. Hvad skænker så troen? Det står i vers 2. Godt vidnesbyrd, underforstået af Gud. Og når Gud giver et menneske godt vidnesbyrd, så er alt vel. Uanset om mennesker giver ham dårligt vidnesbyrd. Samtidig skænker troen forståelse. Og her nævnes, at vi fatter, at verden er skabt ved Guds ord. Det kan ingen naturvidenskabsmand nå frem til af tankens og forskningens vej. Det vil sige, at tankens og forskningens vej kan man aldrig nå til erkendelse af den endegyldige sandhed. Dertil kræves tro. Og så går han direkte over til at skildre mænd og kvinder, der har levet i tro, og her er de nummereret næsten som på EDB. Det er dog ikke deres civilregister, der er anført ved siden af, for det er i himlen og i de himmelske bøger. Der står Abel, Enok, Noah, Abraham, Isak, Jakob, Josef. Og der Amram og Jokebed, det hed Moses forældre, noget i den retning. Moses, Josva og folket, Rahab, så nævnes mange andre, nogle ved navn, Samson blandt andre, Gideon, mange uden navn. En mærkelig liste. Det første, vi lægger mærke til, det er, at det ikke er fuldkomne mennesker, der står der. Hvad mener I ham og Rahab? Hun er nævnet i samme katalog som Moses og Abraham. Hun var en skøge. I går erindrede vi hinanden om Abrahams svagheder. Vi kan også erindre hverandre om Jakobs. Om man finder ham sympatisk eller usympatisk. Om man vil give ham godt lov eller ej. er underordnet. Gud giver ham godt lov. Derfor er denne liste os svage mennesker til trøst. Til om vi måske ikke føler, vi hører hjemme i de store navne, så kan det være, at vi føler os hjemme blandt dem, der menneskeligt talt ikke bærer så strålende et vidnesbyrd. Jakob og andre. Men de fik godt vidnesbyrd af Gud. Og på den store dag vil han kendes ved dem og sige, de er mine. Og på den store dag vil han give dem al sin herlighed. For det næste, det er, de havde tillid til, hvad Gud sagde. I al deres menneskelige ufuldkommenhed, så havde de tillid til, hvad Gud sagde. Det er troens vidunderlige mulighed, end overfor en Rahab. Hun fornemmede, at gennem spejderne talte Gud til hendes samvittighed. Hun havde forstået noget, og efter det lille lys, hun havde, handlede hun. Det er altså en vigtig lektie. De store sandheder, der er udviklet i dette brev, forekommer nok en del endnu for svære. Men hvad Gud har sagt, det kan du tro og stole på. Til Gud lyver bestemt ikke. Og Gud mener bestemt, hvad han siger. Og Gud taler i kærlighed og i sandhed til mennesker. Det tredje om disse, det var, at så handlede de i tillid til Gud. For Rahabs vedkommende skjulte hun spejderne, og senere så placerede hun en rød tråd i sit vindue. Det gjorde hun. Den, der skrev mest om, det er Abraham, og dernæst Moses. I kan se på versangivelsen, at Abraham og Moses optager cirka en tredjedel af hele kapitlet. Og de måtte handle, og vi vil sige sammenlignet med Rahab, så var det større troskridt, de gjorde. Men dette at måle troens størrelse, det er nok ikke vores sag. I hvert fald, så placerer forfatteren disse forskellige side om side og giver dem godt vidnesbyrd. Men Gud havde talt til Abraham, og ser vi i vers 8, så drog han ud, skønt han ikke vidste, hvor han kom hen. Vi må være parat til, at vi ikke får besked om alt på én gang. Vi må være parat til at handle, når Gud taler til os. Men Abraham lærte sig at forstå, at mit slutmål, det er egentlig ikke her på jorden. End ikke det forjættede jordiske land indeholder opfyldelsen af alt, hvad Gud har lovet mig. Og så underbyggede han mere og mere i sit indre den tro, der kan se igennem alt det synlige og holde fast ved håbet. Og her er hans håb en stald med en fast grundvold. Sådan er det formuleret. Vi ville måske sige nu, det nye Jerusalem. Men altså den fuldkomne evige verden med al dens herlighed. Så sagde Gud til ham og hans hustru, de skulle få et barn. Og det sagde Gud til dem på et tidspunkt, da de ikke kunne få det. Hvad skulle de så holde fast ved? Hvad de syntes, eller hvad Gud havde sagt? Tænk, de holdt fast ved. Med håb, mod håb. og oplevede, at det Gud havde sagt altid kan lade sig gøre, også når det ikke kan lade sig gøre menneskeligt. Man kan næsten fornemme, at således ærer man Gud. Det modsatte ville jo være at holde Gud for et menneske. Og man kan næsten fornemme, at sådan er Gud glad for dem. Med alle deres svagheder. Og de fik Isak. Og en dag sagde Gud, tag din søn, din eneste, som du elsker, og gå til det bjerg, jeg vil vise dig, og bring ham som et offer. Og for at understrege, at tro ikke er fanatisme, så er det Hebræerbrevets forfatter siger, at Abraham bragte ikke Isak i tro på en del af, hvad Gud havde sagt. Gud havde sagt, bring ham som offer. Men Gud havde også sagt, igennem Isak skal din sæd blive stor. Og holder man fast ved alt, hvad Gud har sagt, så må det i dette tilfælde betyde, at Gud vil opvække ham fra de døde. Så derfor ofrede Abraham ikke sin søn som en fanatiker i blindhed, men som en, der vidste, Gud er så stor, at når han har sagt to ting, så vil begge tingene gå i opfyldelse. Han har sagt, at Isak skal være den igennem mellem alle jordens slægter skal velsignes. Og han har sagt, at jeg skal ofre ham. Jeg ofrer ham vidende, at Gud har magt til at opvække ham fra de døde. Således var Gud glad for Abraham. Og Abraham er troens fader. Til al tro har et præg af medhåb mod håb. Den grundlæggende tro, det er den, at Gud retfærdiggør den ugudelige. Og det er meget svært for den ugudelige at tro. For ser den ugudelige på sig selv, så er det håbløst at regne en ugudelig for retfærdig. Ser han på Gud i Kristus, jo, så regner Gud den ugudelige for retfærdig på grund af hans tro. Det er mod håb, det er med håb. Sådan er det altid, at den troende har den synlige virkelighed, men den har også Guds ord, som er den endegyldige virkelighed. Og alle disse troens mænd og kvinder, de drog konsekvenserne af deres tro, og konsekvenserne var ofte, at de menneskeligt talt led savn, led tab, men de regnede det ikke som andre mennesker for et stort tab. Fordi de havde hørt, hvad Gud havde sagt. Og Gud havde sagt, I arver langt mere, end I denne korte tid, muligvis, må give afkald på. Moses forstod dette ganske særligt. Om ham står der i vers 25 og 26, at han foretrak at lide ondt sammen med Guds folk, frem for at nyde synden en stakket stund. Han regnede det for større rigdom end Egyptens skatte at dele Kristi skændsel, til han så frem til lønnen. Han holdt fast ved håbet. Han havde fuld tillid til det håb. Gud havde jo vist ham, hvor stor en løn man får, når man tror. Det er sagt som en almindelig udtalelse i vers 6. Der står nemlig, den som kommer til Gud må tro, at han er til og lønner dem, der søger ham. Eller sagt omvendt, man søger aldrig Gud forgæves. Man banker aldrig forgæves på døren. Man får løn. Og det havde Moses forstået i den grad, at Egyptens skatte, og det var ikke småting, dem havde han ikke svært ved at give afkald på. For hvis man lagde Egyptens skatte på virkelighedens vægtskål, og Kristi forsmædelse, og Kristi løn, og alt, hvad der var lovet, ja, så var dette at være tronarving i Egypten. Det var for intet at regne, og kunne aldrig opveje dette at få lov til at dele både Kristi skændsel og Kristi arv og løn. Hertil kræves naturligvis netop stor tillid til Gud. Og det eneste, vi kan glæde Gud med, det er tillid. Det burde nu ikke være så svært at forstå. For kan vi glæde hinanden på nogen anden måde end ved tillid? Er der nogen, der synes om at blive mødt med mistillid? Med reservation? Med forbehold? Med skepsis? Gud elsker at blive troet. Og da Guds søn til jorden kom, var det kun tro, han spurgte om. Og det er det samme i dag. Mange måtte igennem kolossale lidelser. De nævnes ikke ved navn, men nogle blev lagt på pinebænk. Der tales om at blive gennemsavet. Der tales om lænker og fængsel i vers 36. Stenet, martret, gennemsavet, dræbt med svær. Gå omkring i fore og gedeskin. Lide nød og trængsel og mishandling. Dem var verden ikke værd. Og alle disse, de havde en sådan forståelse af, at det er langt, langt rigere at modtage alt, hvad Gud har til dem, der tror ham, end at give afkald på det for at undgå eventuelle svære konsekvenser her i livet. Det er for Hebræerbrevets forfatter så enkelt. Og det er enkelt, hvis Kristi evangelium med dets konsekvenser står som vidunderligt for vores sind. Der kan vi dybest set ikke andet end det. Det er lidt svært at tale om det, sådan som vi nu gør, for vi er ikke i den situation af lidelse, som her tales. Men jeg tør næsten sige, at skulle den komme, så ville vi følge i deres spor. Vi kunne ikke andet. Der var en, der spurgte den store amerikanske vækkelsesprædikant Moody, er du parat til at blive halshugget for troens skyld? Og Moody sagde, ikke i dag, for det skal jeg ikke i dag. Men skulle dagen komme, så gør Gud mig parat. Og derfor skal vi aldrig tale om troen upraktisk. Men det du i dag behøver at tro Gud for, det kan du gøre i dag. Hvis du behøver at tro ham for dine synders forladelse, selvom det ser umuligt ud, så kan du gøre det nu. Hvis du behøver at tro ham, at han elsker dig, så kan du gøre det nu. Hvis du behøver at tro, at han leder dig, så kan du betro dig til ham nu. Til troen er altid praktisk. Og kommer dagen, da det koster dit liv at tro på ham, så vil du den dag gøre det. For troen er Guds mægtige gave ja gerning i et menneske. Det er Guds ånds kraftige virksomhed. Og troen lever altid op til den situation, den er i. Det betyder ikke, at det sker automatisk. Men det betyder, at sådan er troen indrettet. Og lader vi troen være tro i os, så fungerer den på denne befriende måde. Om disse store troshelte står der de mærkelige ting, de fik forjættelserne opfyldt. Og alligevel slutter de med, i vers 39, skønt alle disse fik godt lov for deres tro, oplevede de ikke at se forjættelsen opfyldt. Der er mange enkelt forjættelser, men bag alle forjættelser ligger slut forjættelsen. Og det er den fulde frelse i dens fuldkommenhed. Det oplevede de ikke. Der skal vi alle sammen opleve det sammen med dem. Synes I ikke, det er en vidunderlig ting? Ja, det er så vidunderligt, at de personer der, dem skal vi hilse på en dag. Tænk, jeg skal gå hen og sige, jeg hedder Paul. Det hedder jeg jo nok ikke. Jeg har nok fået et nyt navn. Så vil Abraham sige til mig, det behøver du ikke at sige. Jeg kender dig. Og jeg vil heller ikke sige, vil du være så venlig at præsentere dig. Jeg vil kende ham lige med det samme. Og Moses. Og Josua. Vi skal alle sammen opleve forjættelsen og sidde til bord sammen og lovsynge Kristus sammen og kende sådan, som vi nu er kendt. Og Jesus med al sin kærlighed skal stå midt i blandt os, og vi skal have den særlighed, som vi nu og da får lov at få en lille forsmag på her. Men vi kan aldrig opleve den til fulde uden med dem, og de kan aldrig opleve den til fulde uden med os. Det er forjættelsen ved tro, får vi den. Jeg kan ikke lodde, hvad der foregår i jeres tanker. Men kender jeg menneskene nogenlunde, hvilket jeg mener at gøre, kunne jeg godt tænke mig, at nogen ville sige, mon dog, eller mon jeg. Der er det af troen. Den løfter dit blik, sådan at du, når du ser på dig selv, ganske vist nok må sige mund. Når du ser på Jesus, må sige ja. Fordi det er ham, der virker det. Og denne ufattelige gave, dette befriende, at det fås ved tro, det er så overraskende, at vi egentlig aldrig bliver færdige med det, og sige, nu overrasker det mig ikke mere. Det er altid så vidunderligt, at det på en gang er gammelt, og dog hele tiden nyt. Og jeg skal garantere jer, skønt jeg jo ikke har lov at tale på andres vegne, at den dag vi møder dem, så bliver det en fantastisk overraskelse, selvom vi er beredt derpå. Der bliver vi nødt til at få nogle nye legemer, fordi jeg vil ikke være i stand til at rumme den frys, som der overvælder os. Der må jeg have et fuldstændigt nyt legeme. For dels har jeg ikke engang stemme til at råbe det halleluja, som jeg så får lyst til. Og dels vil mit hjerte simpelthen ikke kunne holde til den særlighed og frys, når vi går rundt og siger, Jesus der, Abraham, Jakob, Josef. Der er brorsen der. Og der har vi good old Kingo. Og der har vi dem alle sammen. Og så er vi der. Hvem kan holde til det? Hvem kan holde til det? Så det bliver en opfyldelse af forjættelsen, som er summen af alle forjættelser. Og derfor er det jo også vidunderligt, at listen fortsætter i en vis forstand med også os. Eller også vi. Lad der også os. Det var altså at sige, det er lige så muligt for os, som det var for dem. Vi kan følge deres spor. Så listen fortsætter med dit og mit navn. Jeg tror næsten, jeg skal lige fortælle jer, hvad jeg fortalte i gruppen. En af mine gode venner, han fik en henvendelse, om han ville være så venlig at give oplysninger om sit liv, for så skulle han optages i den blå bog. Jeg ved ikke, om man på norsk har en blå bog, men det er en bog altså, hvor kendte folk, de bliver opført med navn og historie og så videre. Og denne min ven fik denne henvendelse, om han ville sende oplysninger til den blå bog. Så svarede han nej. Der er kun én bog, jeg vil opføres i, og den står jeg i. Og det er livets bog. Det er den blå bog. Nu håber jeg ingen, der er måske nogen af jer, der står i den blå bog. Det synes jeg, det er udmærket. Men han ville altså stå der i livets bog, og det svarede han. Jeg kan vide, hvad de sagde inde på redaktionen. Men og det er jo det, det hele gælder. Der er den blå bog. Der møder vi adelskabet og kongeskabet og grevskabet og baroniskabet. Der møder vi dem alle, de der er konger og præster for Gud. Og tænk, så står der også os. Hvad skal vi gøre? Ja, der kan nok være noget, der tynger os. Der kan også måske være en synd, som på en eller anden måde plager os. Lad os lige ryste der os nu. Ser du op på din frelser, og lytter du til hans evangelium, så ved du, han elsker dig jo. Så ved du godt, han bebrejder dig ikke i det uendelige, hvad du bebrejder dig selv. Han tager dig ikke modet fra dig i det uendelige, og siger, du kan lige så godt give op. Det er kun noget, du måske siger til dig selv, eller djævlen siger til dig, men det siger han aldrig. Så derfor lad os nu ryste det af. Alt det. Og så retter vi vort blik mod Jesus, som kaldes troens banebryder og fuldender. Og vi tænker på, hvad han dog har holdt ud. Både holdt ud i den betydning, at det var kolossale trængsler, han var igennem. Men også han holdt fast ved håbet, hvis vi må sige sådan. Nemlig, jeg ved, at der venter mig en glæde, en løn fra Gud. Der venter mig så uendelig meget, og derfor holdt han ud. Jeg er ikke sikker på, at vi skal sammenligne vores trængsler med hans, fordi det er næsten forkert. Men at se hen til ham og tænke på, hvad han har lidt, det er en stor hjælp, hvis man selv synes, man har noget at slås med. Han tålte også, at man modsag ham. Og det er jo noget af det, der egentlig er svært for os alle. At på vores arbejdsplads, måske også i vores familier, der møder vi en konstant modsigelse. Ofte udtrykkes den i ord, ofte er den der bare. Ligesom i atmosfæren. Og hele tidsånden, ja næsten hele samfundet, er næsten hvert eneste menneske, modsiger os. Det kan tage modet fra nogle, og der er ikke nogen af os, der er helt upåvirkelig for, hvad andre mener, tænker, siger, gør, handler, påstår osv. Men også her kan vi tænke på, at Guds søn, der var kærligheden selv, blev modsagt. Modsagt i den grad, at man dømte ham til døden. Og tænker vi på alt dette, så får vi dels de rette størrelser over vores egne trængsler, det rette forhold. Og dels får vi en indre stille lyst til ikke at give op. Så har forfatteren den store forsoningsdag i sine tanker, og der blev offeret bragt, og ingen fik noget af offerkødet at spise, som om det skulle give en ekstra styrke eller ekstra frelse. Men offerdyret var opbrændt og blev opbrændt. Det var dets blod alene. Det offer, det havde bragt, det var det alene, der gav styrke. Nu har vi et offeralter, det hedder Golgata. Andet alter findes overhovedet ikke i den nye pagt. Der er vort lam blevet slagtet, og forsoningen er fuldbyrdet ved lammets blod alene. Det er al vores styrke, og fra den kan vi hente al den styrke, vi vil have. Men vil vi hente den for eksempel gennem spiser af nogen art, så ville man jo tro, at den allerbedste spiser, der kunne give os mest, det måtte være offerdyrets eget kød. Men det kunne de ikke få på forsoningsdagen. Det kan vi heller ikke få i dag, selvom katolikkerne siger det. For de siger, at vi spiser offerlammets kød. Og der er tendenser til at gøre nadveren til noget magisk, så man er lige ved at tro, at man får en ekstra nåde, en ekstra styrke ved dette fysisk at spise. Nej, så er vi borte fra nåden. Til nåden, det er det fuldbragte offerværk, der skete historisk på Golgatas høj. Og ved dette blod, og det alene, som ikke kan spises, ikke kan drikkes, ved dette offer, er folket helliget og helliget og ført til fuldendelse. Og derfor vil du have styrke, så er det dette helt enkle offer, der bragt tilbage til Herren. Tilbage til Herren. Og det kan du gøre nu, og behøver ikke at vente på, at du skal spise et eller andet. Trænger du til styrke, så få det nu. Det er vigtigere, end jeg i dag har tid til at understrege i enkeltheder. Men det gør det så aktuelt, det gør det så befriende, at der intet er at vente på. Til hvis man skulle vente på, at man kunne spise eller drikke, så måtte man vente til det. Men adgangen er fri nu til Herren, og al den styrke, et menneske behøver, det er, som Paulus siger, hent kraft fra nåden i Kristus Jesus. Vil I love mig, I ikke lader jer rive bort fra det? For lader I jer rive bort fra det, så kommer I ind i noget indviklet, som gør, at I ikke kan hente styrke nu. Og kan I ikke hente styrke nu, så kan I jo heller ikke udføre jeres tjeneste nu. Og så kan I jo slet ikke gøre det, før I ved et bestemt anledning har hentet styrke. Og tal om det så kikser. Nej, det er fuldbragt. Det er virkelig fuldbragt. Og nådens evangelium er fyldestgørende. Der skal ikke en ekstra handling til. Heller ikke en ceremoniel handling ekstra til, i hvilken der lægges dette, at man bogstaveligt spiser og bogstaveligt drikker offerdyret. Enhver sådan overbygning forringer det fuldbragte værks befriende kraft. Så gå til ham nu. I vores familie har vi en elskelig gammel dame, som jeg holder uendelig meget af. Men hun kan ikke komme bort fra, at hun ikke kan få syndsforladelse, før hun er kommet til alters. Hun må altså vente, hvis det er om mandagen, hun kommer til at sige noget forkert, til det bliver søndag, i håb om, at der så overhovedet er nadver i den kirke, hvor hun går. Det svækker. Nu hører hun Herren til, og jeg ved, hun elsker ham, men det her kan hun ikke komme bort fra. Nej, nådens evangelium er afsluttet, som vi har forsøgt at se, og det er hele Hebræerbrevets enorme budskab. Adgangen er fri, og der skal ikke lægges noget til af nogen art, lad jer ikke rive bort fra det. Men bær Kristi forsmædelse. Vi er kristne, og det er i verdens bedømmelse en forsmædelse. Lad os se det helt i øjnene og bære den med de konsekvenser, det indebærer. Det er en forsmædelse at optræde som en kristen. Det er en forsmædelse at bekende Kristi navn. Lad os bære den, det er en del af vores tjeneste. Tænk, hvor mange, der fik anledning til at vidne, fordi de først bar forsmædelsen. Jeg kan blot nævne her ved de ulovlige strejker. Nogle af mine venner følte, de skulle ikke deltage. Og det var jo en forsmædelse. Men hvilken anledning giver det ikke til at forklare hvorfor? Og til at aflægge et vidnesbyrd, som der er en del salt i. Og han fortsætter med, lad os ved ham altid bringe Gud lovprisningsoffer. Vers 15. En frugt af læber, der bekender hans navn. Også her har vi en tjeneste, der ikke er begrænset til det, vi kalder Guds tjeneste. Der sammenfattes det hele i vores fælles lovprisning. Men her står der, lad os altid frembære lovprisningsoffer. En frugt af læber, der bekender hans navn. Med andre ord, en vigtig del af vores tjeneste er at være ham bekendt i hverdagen, hvor han har sat os. Og vil vi gerne se evangeliet udbredt, så udbredes det mest effektivt ved at hver kristen, der hvor han er sat, er Jesu navn bekendt. I familie, på arbejdsplads, og så videre, og det breder sig som ringe i vand. Del med andre, vers 16. Glem ikke at gøre vel og dele med andre. Altså lad det ikke bero for meget på tilskyndelser, for er man glemsom, så bliver de tilskyndelser færre og færre. Lad det være en del af ens glade, bevidste kristenliv. Jeg har noget, og Herre, måske er der nogen, jeg skal dele det med. Det er jo en livets rigdom, at vi kan få lov at gøre godt. Intet gør en selv mere vel tilpas, end at få lov til at være noget for mennesker. Så kommer mit yndlingsord, og jeg kunne næsten tænke mig, at når jeg har sagt det, så stikker jeg af, for så har jeg sagt alt. Der står lyd. Jeres vejleder. Og derfor var jeg sådan fristet, kan I nok tænke jer til at skrive sådan. Nu står det der. Men jeg må hellere slukke. Jeg må hellere slukke for det. Men og så vil jeg sige tak for denne gang, kære venner. Der skal vi stikke af, har vi nøglene. Men nu har jeg slukket her. Men det er jo et herligt år, kan I nok forstå. Jeg synes ikke, det er et dejligt år. Må ikke I skulle lære det uden af. Jeg ved ikke han. Hebræerbrevet 3:8. Jeg synes det der. Hebræerbrevet 3:17. Det er vidunderligt. Nå, men. Hvad siger du? Nå, jeg 13 mener jeg. Naturligvis, ja. Nej. Well. Men. Et sådan ord kan jo desværre ikke rigtig anvendes af ham, der skal udlægge det. Men I kan fornemme, hvad det er, han mener. I evangeliet ligger jo ingen tvang. Og i evangeliet ligger ingen tvangsmidler. Og ingen vejleder har fået dette ord som et tvangsmiddel. Men først og fremmest som en påmindelse til sig selv. For der står om vejlederne, at de våger over jeres sjæle, som de, der engang skal gøre regnskab. Så nu må jeg nok hellere slette PM, efter at have læst det der. Fordi I kan nok se, at den der tilføjelse, den lægger noget ganske særligt hen til alle dem, der vejleder. Til vejledning er jo ikke at få sin vilje. Vejledning er ikke at få proselytter. Vejledning er end ikke at fremstå som en, der lykkedes kolossalt og havde enorm succes. Nej, vejledning, det er jo dette at få lov til som en gave fra Gud at være til hjælp for dem, han betror os, så det går dem vel i deres kristenliv. Og der husker jeg fra min egen ungdom, at man fornemmer efterhånden, hvem det er, Herren har givet en som vejleder. Og man fornemmer i sit hjerte, at her er noget, som Herren giver mig gennem den og gennem dem. Og i forholdet til sådanne mænd, der er der, jeg vil næsten sige, og nu er jeg helt bange for at blive sentimental, og bange for også her komme til at binde noget af jer til mig, hvad jeg ikke vil. Men der opstår et slags fader-søn-forhold, som ikke rigtig kan beskrives. Og vejlederen må for enhver pris ikke misbruge det. Og vejlederen må ikke søge magt, og vejlederen må ikke søge noget for sig selv. Men sådan er det åndelige liv, at der er generationer, der kommer efter os andre, og kunne vi være noget for dem, og kunne de tage imod det, så, og kunne vi være gode vejledere, så er det en del af selve tjenesten, for så kommer der efter os andre nye generationer, som tjener Herren med glæde. Og så når vi engang er borte, tænk hvis det så også galt vers 7. Og sådan er livet med Gud, og med slægt skal følge slægters gang, og hvad der er Ingemann synger, og aldrig forstummer tonen fra himlen i sjælens glade pilgrimssang. Men ud over dette, men nu må jeg se, har du en klud? For jeg tør slet ikke lade mit andet opstår det her. Er det nemmere at viske, når jeg tænder? Men jeg skal jo have slettet det der PM. Det var lige det. Den er god.
Du må lade det være.
Nå, nå. Hvad siger du?
Du gør det sort.
Ja, netop. Sådan. Godt. Så kommer jo en tjeneste, som ingen lægger mærke til uden Gud, men det er da også nok. Bed for os. Vers 19. Nu er dette katalog over tjenester jo langt fra udtømmende, men det er nogle af de fundamentale, og det er nogle, som omfatter os alle. Læg mærke til det. Der er ikke en af disse tjenester, der forudsætter en speciel gave, så vidt jeg kan se, eller en speciel udrustning. Og derfor så kan man mærke, at der ligger Hebræerbrevets forfatter på sinde. Min kone lærer højde.
Det er skæv.
Ja. Hvad for det? Jeg er genstand for almindelig grin. Der må være noget, der er galt. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvad for noget? I Norge, ja. 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 Det er netop. Men i hvert fald, vi behøver ingen særlige gave, og latterens gave, den ejer vi altså alle sammen og tjener hinanden med. Men derudover, det ved vi alle, så er der de specielle tjenester, der ikke omtales her, men som forudsætter en udrustning. Dem omtaler Hebræerbrevets forfatter ikke, åbenbart fordi han har ville opmuntre samtlige, som han skrev til at forstå, der er brug for mig. Hvordan det så skal lykkes, det slutter han med. Hvordan skal alt dette skønne lykkes i min tilværelse? Jo, det lykkes ved at fredens Gud, som førte forerne store hyrde, hvor Herre Jesus op fra de døde med en evig pagts blod. Han gør jer fuldkomne i alt godt. Altså i alt, hvad der står her, så I udfører hans vilje. Det var at sige, nu læser vi for sidste gang tilbage til det hele. Det er centreret i Kristus. Og har vi det rigtig godt med ham, og får han lov at virke i os, så virker det, at alt dette her, der står på denne liste, det kommer frem. Til hvem kan have det godt med Kristus, uden at elske brødrene, vise gæstfrihed, holde sit ægteskab højt i ære, der gerne dele, komme de fængslede i hu, holde sig til nåden alene, han kan slet ikke tænke sig alle andre kunstigheder, og så videre. Bære for smædelsen, bede for dem, lyde, og så videre. Det er centreret i Kristus. Og det er det, vi kære venner, har fået en fornemmelse af, er tonen i hele dette vidunderlige brev. Det er, se dog, hvor stor han er. Se, hvor vidunderlig den nye pagt er, og hold det fast. Jeg vil ikke sige, at man skal ligesom slukke trangen i nogen ung kristen til med en bestemt gave at udføre en bestemt tjeneste for Herren. Men det er bare sådan, at dette sidste plejer næsten aldrig i Guds rige at gå så hurtigt, som den, der har gaven selv gerne ville. Det er min erfaring, at skal nogen være forkynder, så giver Herren sig ikke sjældent god tid med ham. Skal nogen være lærer, giver Herren sig ikke sjældent overordentlig god tid. Måske fordi faren til at blive lidt stor på det, ligger i dette at træde frem for andre. Og derfor så tager Herren sig god tid med, at den, som han har betroet sådanne gaver, kommer tilstrækkeligt igennem møllen, for at tale lidt populært, før han skal træde for meget frem. Alt dette her indebærer ingen risiko for åndeligt hovmod. Alt dette her har den vidunderlige konsekvens med sig, at vi kan blive ved med det, blive ved med det, blive ved med det, uden at vi fremhæver os selv. En tjeneste som min, den kan jo på en måde være dødsensfarlig. I kan forestille jer at stå nu og tale til mennesker og blive ved med det i årevis. Dels kan ordene jo få en sådan inflation i ens mund, at de snart er billige. Dels kan man fristes til at tro noget om sig selv, og så videre. Så sådan en tjeneste, den har visse farer ved sig. Herren har brug for den, og nogle af jer vil sikkert før eller senere blive oprejst til tjenester af mere fremstående karakter. Men lad os være glade for, at i kristenlivet, der er vi alle tjenere og har alle de samme muligheder i tilværelsen for denne tjeneste, så vi kan opmuntre hverandre, være taknemmelige og modtage det urokkelige rige i fællesskab i det, vi takker og priser. Så slutter brevet med nogle hilsner og så videre. Og så slutter vi også og takker Gud, fordi han er den samme i går og i dag og til evig tid.